بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، tukio mwishoni mwishoni mwa matukio ambayo yalitokea katika fathu Makka, na bidhabti tukio tumeishia katika kumbukizi la mkataba wa utiifu, bai'a baina ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na masahaba wake wa kike, bai'a ambayo imetajwa hata katika Qur'an katika suratu Al-Mumtahina, ambapo Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka al-mu'minat yubayi'naka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقنا ولا يزنينا ولا يقتلنا أولادهن بقى مشوا آية. vipengele vilivyotajwa katika aya hii ya 12 katika suratul Mumtahina ndio vipengele vilivyokuwa katika bai'a baina ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na wanawake. Pia tuliangalia majibu ya Hindu imraatu Abi Sufyan radiyallahu anha, namna gani alikuwa anamjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na vipengele vile. Lakini leo tunakazia kidogo kile kipengele kilichopita, kuonyesha kwamba bai'a hile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni maneno tu na wala sio kupeana mkono, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja katika riwaya, inni la usafihu an-nisa, hakika yangu mimi sipeani mikono na wanawake, innama qawli li mi'ati imra'atin, isipokuwa neno langu ninaposema kuambia wanawake 100, ka qawli li imra'atin wahida, inafanana neno hilo kana kwamba nimemwambia mwanamke mmoja, au mithlu qawli limra'atin wahida, qawli hiyo inafanana na qawli yangu pale nitakapomwambia mwanamke mmoja. Riwaya hii ipo ndani ya sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, na hii ilikuwa ni tawadhu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja kwenye sahihi al-Bukhari, ambapo inasemwa wa kanat al-amatu min ima'i ahli al-Madina litakhudha bi yadi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ilikuwa kijakazi katika vijakazi vya mji wa Madina, amekwenda kuchukua mkono wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fatantaliqu bihi haythu sha'at, ili auzungushe ule mkono wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa wale ambao anafanya nao bai'a. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa amesema maneno haya, inni la usafihu an-nisa, mimi sipeani mikono na wanawake. Na katika riwaya imekuja ma massat yaduhu yada mra'ati ajnabiyya, na riwaya ipo ndani ya sahihu al-Bukhari na sahihu Muslim, haukuwa ipo kugusa mkono wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mkono wa mwanamke yeyote ambaye ni ajnabia wake, ambaye si katika dhawil arhamu wake. Na hii itabakia mpaka kiyama, adabu hii ya kidini itabakia mpaka kiyama. Ama ule utamaduni wa kuwa tunapeana peana mikono na wanawake, utamaduni ule umetoka kwa wasiokuwa Waislamu. Sawa, hilo la kwanza. Na la pili pia, yale maneno yanayosemwa kwamba ukitaka kupeana mkono na wanawake basi waambie waweke nguo juu, wanaweka nguo juu afu mnapeana mikono, haya ni mambo ya kisufi. Haya ni mambo ya kisufi. Kawaida yao masufi wao hawatakayad na mafundisho, wanatafuta vijimianya mianya kwenye mafundisho. Walipoona kwamba kuna makatazo moja kwa moja mwanamume kumpa mkono mwanamke, wao kafanya kijihila fulani, taka kuzunguka kidogo, sio? Wakasema kwamba akiweka kitambaa ukaweka mkono wako juu, hapo utakuwa bado hujampa mkono, umempa mkono chini ya kizuizi. Sawa, haya si mambo ya watu wa dini. Watu wa dini wanabakia na msimamo huo huo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba inni la usafihu nisa, mimi sipeani mkono na wanawake. Na hii si katika kunyanyapaa wanawake, si katika kunyanyapaa wanawake. Araaitum ya ikhwani, hebu nielezeni, mnaonaje? Umemkuta mke wako unayemwamini na huna shaka juu yake wala humtuhumu, lakini ghafla tumefika sehemu amkuta anasalimiana na mtu, wamepeana mikono. We mume mtu, hali yako itakuwa vipi? Kawaida tu, sio? Hili jambo linakera kwa mume, kumkuta mke wako kapeana mkono na mwanamme ajnabi. Hili jambo linakera. Kwa kuchunga hisia hizi, na mume kwa sababu amepewa mamlaka kumiliki mke, ameheshimiwa kwa mamlaka yake kwamba mke wake, dada yake asipeane mikono na wanaume ajnabi. Sawa, unaonaje? Mwanamke mrembo mzuri anapendeza, kakupa fursa ya kumpa mkono, unaonaje? Unaona kama hatua fulani imeongezeka, sio? Imeshafikia hatua kupeana mkono, basi mengine yanofuata yanafurahisha zaidi, sio? Jamani, kupeana mikono mwanamke na mwanamme kunapelekea ukaribu fulani wa ndani, na inawezekana kabisa kwa kukupa mkono wake tayari ameshakufungulia wasila wa ukaribu baina yako wewe na yeye. Sawa. Sasa ikitokea mwanamke wa Kiislamu yupo makazini humu na bosi anampa mkono, afanyeje? Awe na Uislamu wenye kuongea, asiwe na Uislamu bubu. Uislamu bubu ni sehemu kama hizi ambapo Uislamu anataka utoe mafundisho yake, lakini kwa sababu aliyobeba Uislamu wenyewe ni bubu, amebakisha Uislamu umebakia kaa bubu vile. Unataka kusema lakini maneno yatoki. Kwani unapomwambia mtu kwamba samahani, naomba tusipeane mikono, tusi, kejeli, dharau, usiseme bwana huyu bosi ataharibu kazi ya. Kwani kazi na Uislamu kipi kikiharibika kinaharibu zaidi? Waogopa kuharibikiwa kazi. Je, unaonaje ukaharibikiwa Uislamu wako? Simaleka vizuri. Halafu atokee Muislamu amekwisha kujua mafundisho haya, na yeye ndio katika hao mabosi, awe wa kiume au wa kike, akawa yeye ndio mwanzishaji wa kupeana mikono na wanawake, huyu atakuwa ni msaliti. Huyu mwanamme mwenye kujua atakuwa msaliti. Awe mwanamme au mwanamke bosi ambaye anajua mafundisho haya, alafu yeye ndio akawa kinara cha kupeana mikono na jinsia ya pili ajnabi, yeye atakuwa ni msaliti. Ana usaliti Uislamu na anawasaliti Waislamu. Tunaona vizuri. وكان من أبرز نتائج هذا الفتح
الله
katika natija za wazi ambazo zilipatikana kutokana na fathu Makka,
أن أخذت قبائل العرب وأفرادها,
ni kupata nafasi makabila ya Waarabu na wafuasi wao, yubadiruna biislamihim, wakawa wanafanya haraka kwa kasi ya ajabu kuingia kwenye Uislamu. Liannahum kanu yantadhiruna natijata surai baina almuslimina wa Quraish, sababu wao walikuwa wanasubiria nini kitatokea kwenye huu mvutano baina ya Waislamu na Makuraish. Kitatokea nini? Nani atashinda? Na kawaida ya watu wengi msimamo wao unakuwa pamoja na aliyeshinda. Watu wengi wapo hivyo, yani mtu kubakia kwenye maukifu yake kama alivyo ni watu wachache sana. Watu wengi wao msimamo wao unakuwa pamoja na yule aliyeshinda, pamoja na kwamba anapokuwa ametulia mwenyewe akajiuliza akafikiria akaingiza na kutoa juu ya uhalisia wale mambo, huyu bwana kakosea, lakini kwa sababu ndo kashinda hawezi kuwa dhidi yake. Kwa hiyo ikawa hili limefungua mlango kwa watu kufuata Uislamu. Uislamu ulikuwa unapendeza kwa maelezo, lakini kulikuwa kuna watu wakikuona umesilimu umenunua kesi kwao. Sawa. Kwa hili ikawa ni mazulia sana watu kuingia kwenye dini, lakini baada ya fatwa hii ikawa watu wanaingia kwenye Uislamu kama alivyobashiri Allah tabaraka wa taala aliposema, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja. Maneno haya yasema baada ya kutokea kitu gani? Idha jaa nasrullahi wal fathu, fathu Makkah. Sawa? Ushindi wa Allah kwa upande wa Uislamu utakapokuja. Alafu ikawa fathu Makkah imeshapatikana, ikawa ni qal'a, ngome madhubuti ya kuondokea Waislamu mji wa Makkah, basi hapo utaona watu wanaingia kwenye dini ya Allah makundi kwa makundi. Wa fi'lan ikatokea hali kama hiyo. Watu walikuwa wanaingia kwenye Uislamu baada ya fathu Makkah, li'annahum kanu yantadhiruna natijata as-sura'i baina al-muslimina wa Quraysh. Faqad rawa al-Bukhari min hadithi Amri ibn Salama al-Jarmi qawluhu wa kanat al-arabu tatalawwam bi-islamihim al-fathah fayaquluna utrukuhu wa qawmahu fa innahu in dhahara 'alayhim fa huwa nabiyyun sadiqun. فلما كانت وقعه الفتح بادر كل قوم باسلامهم. روايه iliyopo ndani ya sahih al-Bukhari inasimuliwa na Amru ibn Salama al-Jarmi radiyallahu ta'ala an, anasema wa kanat al-arabu talawwamu biislamihim al-fath. Ilikuwa wa arabu wanasubiria kusilimu kwao ipatikane fathu. Fayakulun, wakawa wanasema wakatula mivutano baina mtume sallallahu alayhi wasallam na makuraishi, wanasema uturukuhu wa qauma, mwacheni wa Muhammad pamoja na watu wake waendelee kulumbana. Fa innahu in dhahara alayhim, huyo Muhammad akiwashinda ndugu zake wa Makureishi, fa huwa nabiyun salih, atakuwa ni mtume wa kweli. Kawaida mtume wa kweli huwa ashindwi, hata kama atapitia kwenye mikiki mikiki mizito, mwisho wake atashinda. Kwa hiyo ikitokea bwana kashinda, huyo atakuwa ni mtume wa kweli. Falamma kanat waqa'atu al-fathi, ilipotokea vita vya fathu Makkah, badara kullu qaumin biislamihim, makoo yote ya maeneo yale yakafanya haraka katika kuslim. Wa kanat hadhihi an-nadhara li Quraysh li'annaha kanat za'imatu al-arab, ilikuwa watu wanaangalia Makureishi kwa hofu na uoga, kwa sababu wao ndo walikuwa viongozi wa Waarabu, yani hawa Makureishi wao ndo walikuwa mabwana kwa Waarabu. Lakini pia ilikuwa hamiyatul bait, wao ndio wasimamizi wa nyumba tukufu ya Makkah, na ile nyumba ilikuwa ndio sharafu ya Waarabu wote. Waarabu wote eneo lao tukufu ilikuwa ndio lile, na hao ndio wasimamizi wakuu. Kwa hiyo ikitokea wewe umeshindana nao, maana yake umejiharamishia eneo tukufu, hawatakuruhusu. Hili nalo likawa ni sababu miongoni mwa sababu za watu kuchelewa kusilimu. Wasarihu waladi Ismail, hata hawa Makureishi pia ndo walikuwa kiini cha watoto wa Ismail, wa nasibatul harbi, na hawa ndio walikuwa simamizi wa vita ya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, waliokuwa wanampiga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma tutihat Makkah, lakini baada fathu Makkah, wadanat Quraishun li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na Makureishi wakawa wamenyenyekea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arafat al-arabu annahu la taqata lahum biharbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa adawatihi. Wa arabu wote kwa ujumla wakadiriki kwamba hawana tena nguvu ya kupambana na mtume sallallahu alayhi wa sallam wala kumfanyia uadui. Fadakhalu fi dinillahi afwajan, hapo akaingia kwenye dini ya Allah makundi kwa makundi, kama qala Allah azza wa jalla idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ukiona umekuja msaada wa Allah pamoja na fathu, na ukaona watu wanaingia katika dini ya Allah makundi kwa makundi, wakati huo litukuze sana jina la Mola wako na mtake msamaha, hakika yeye ni mwingi wa kusamehe. Abdullah ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma alipoingizwa katika majlisi ya shura ya watu wazima wa Quraysh katika zama za utawala wa Umar radhiallahu ta'ala anhuma, akawa wakawa wale masanadidi wa Quraysh awapendi yule mtoto mdogo naye kuingizwa katika shura, na Umar akataka kuwabainishia kwamba yeye ana sababu za msingi za kumuingiza Abdullah ibn Umar katika shura. Ikatokea siku moja hapo kwenye shura na Abdullah ibn Abbas yupo, akawauliza nini maana ya idha jaa nasrullahi wal fath. Ikawa kila mmoja anataja lake, kila mmoja anataja lake. Alipofikia zama ya Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma, akawaambia hii ni bishara ya umauti, kukaribia umauti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilipokuwa akasema hivyo, Umar akamwambia hiyo ndo maana halisi ya hiyo aya, na alitaka kuwabainishia wale wazee kwamba ukijana tunamweka kwenye majlisi, huyu ni mzuri kwenye elimu ya maana za Qur'an. Kwa tukitatizika kwenye masala ya Qur'ani na maana zake, huyu anapokuwepo kwenye majlisi anatusaidia. Ashahid, sura hii ilikuwa inatoa bishara ya ushindi, lakini pamoja na tangazo la kifo la cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kwa nini imekuwa hivyo? Sababu alikwisha kumaliza kazi. Kazi aliyotumwa alikwisha kuimaliza. Anaendelea kubakia duniani kwa lipi? Aliletwa ili awe mtume. Utume ambao umetumwa tayari amekwisha kufikisha kile ambacho alitakiwa afikishe. Na mji wa Maka umekwisha kuwa mji wa Kiislamu. Kwa hiyo Waislamu ndio wanatawala ile nuktatul intilaqiyya, sehemu ya kuondokea Uislamu tayari imekwisha kuwa chini ya mikono ya Uislamu. Kwa kazi imekwisha, ikawa hakuna tena linalomwekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa ameondoka. Lakini baada ya hapo khataba Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam athnaa iqamatihi bi Makkah iddat khutub. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa amekaa katika mji wa Makkah takriban kama siku 19 hivi, alitoa hutuba mbalimbali kwenye minasaba mbalimbali na maeneo mbalimbali. Na hutuba zote zilikuwa ni hutuba za msingi sana, ambazo zilikuwa zinabeba ujumbe wa kuonekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam haya maneno yake ni ya kuaga. Sawa? Bayana fiha umuran wa ahkaman mukhtalifa. Kwenye hutubu hizo alibainisha mambo mbalimbali, akabainisha ahkamu tofauti tofauti. Fa fil khutbatil ula, katika khutba ya kwanza, allati kanat ala babil Kaaba, khutba ambayo ilitoa katika mlango wa Kaaba, bayana diyat al khata'i shibha al amdi. Ndani ya khutba hiyo akabainisha dia ya mtu ambaye ameua kwa kukosea, lakini kukosea kule amekosea kana kwamba mtu ambaye amekusudia, kwa sababu kwenye kuua kuna katlu al-amd, kuua kwa kukusudia, alafu kuna katlu shibh al-amd, na kuna kuua kunakofanana na kukusudia, alafu kuna katlu khata'i, kuna kuua kwa kukosea. Uaji upo sampuli ngapi? Tatu. Katlu al-amd, katlu shibh al-amd, wa katlu al-khata'. Kuna kuua kwa kukusudia na kuua kunakofanana na kukusudia. Kuua kwa kukusudia kunajulikana, mtu kachukua piso kamlenga mtu risasi, huyu kaua kwa kukusudia. Sawa? Amechukua panga kaenda kampiga nalo mtu shingoni, huyu kaua kwa kukusudia. Wazi? Lakini kuna kuua kunakofanana na kukusudia, kile kitu alichokitumia kuulia asili yake huwa kiui, lakini alipokitumia kimeua kweli. Huyu atakuwa ameua uwaji unaofanana na kukusudia, kwa sababu alikusudia kudhuru, lakini matokeo yake madhara yale yakasababisha nini? Mauti. Ikhwan, tunaelewana vizuri eh? Ama katlu alkhatai, kuua kwa kukosea ni kwamba mtu anaendesha zake gari, afu lile gari lililokuwa zima halina dosari yoyote, ikatokea mpira umepasuka pa, dereva kustuka ule mpira umepasuka, akaitoa gari barabarani, au gari yenyewe kamvuta kutoka barabarani, pembezoni kuna watu, kaenda akamkanyaga mtu. Hii ni katul khata, ameua kwa kukosea, haikuwa mazingira kuua kabisa. Si unaelewana vizuri? Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye khutba hii alibainisha dia, ile dia ambayo mtu anatakiwa aitoe pindipo anapouua, na hii ilikuwa ni kadhia ya kuhusiana na riba nyinginezo ambazo iliwekwa kwenye jahilia. Yote alibainisha kwenye khutba hiyo, kwamba mtu atakayeua kwa kusudia, atakayeua kwa bahati mbaya, lakini pia dia zote ambazo zimewekwa kwenye zile nini zote, riba zote zime mikataba yake imefungwa kwenye jahilia, kuanzia sasa ninaziweka chini ya makanyagio yangu. Akatoa khutuba hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hiyo khutuba tumewahi kupitia hapa, ipo ndani ya kitabu Umdatul Ahkam, tumewahi kusoma na tumetoa maelezo ya kina kuhusiana na khutuba hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ilikuwa ni khutuba ya kwanza. Wa alga maathir aljahiliyati wa tharatiha, katika khutuba ile pia akafuta athari za mambo yaliyokubalika waliokubaliana kwenye zama za jahiliya, na natija zinazotokana na athari hizo. Wastathna min umuri aljahiliyati siyaqatil haji wa sidanatil bayt, alafu akafanya istithna, akavua kwenye hukumu ya kwamba mambo yote yaliyofungwa mikataba kwenye jahiliya hayafai, lakini akavua baadhi ya vitu kama vile jambo la kuwahudumia maji mahujaji, ili bado akaliacha kwa wenyewe wahusika. Lakini pia sidanatul bait, jambo la kuifunika Kaaba nguo lile pazia jeusi, ili pia akaliacha kwa wale wenyewe wahusika, kama ambavyo Allah tabaraka wa taala amemtaka afanye hivyo. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, munasaba wake ilikuwa kwenye Fathu Makkah, sawa eh? Alitaka kutoa funguo kwa kina Uthman ibn Amr ambao ndo walikuwa wanasimamia funguo za Kaaba. Allah akamwambia inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah anakuamrisheni rejesheni amana kwa wenyewe, sawa. Ikawa ametoa hutuba hii ya kuonyesha kwamba hivi vitu vinatakiwa virudi kwa wenyewe wahusika. Wa a'lana fil khutbati thaniya au thalitha, kwenye hutuba ya pili au ya tatu akabainisha tahrima Makka, uharamu wa mji wa Makka, wa tahrimu sailiha wa khalaha wa shajaraha, na uharamu wa viwindwa vyake na viokotwa vyake na kukata miti ya mji wa Makka, wa luqtatuha, na pia kuokota vile vilivyodondoka, wa tahrimu alqitali fiha, akabainisha pia uharamu wa kupigana vita ndani ya mji wa Makka. Waqala inna Allaha ta'ala ahallaha lahu sa'atan min nahar, katika khutuba hii akasema kwamba ikiwa kama mtu ataleta hoja, mbona wewe umepigana na umeua watu katika mapigano hayo ndani ya Makka, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, akileta hoja hiyo mtu mwambieni hakika Allah subhanahu wa ta'ala amenihalalishia mimi Makka kitambo fulani tu cha mchana, lakini utukufu wake umerudi tena vile vile kama vile ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala ametaka. Wa huwa waktu alfathi, yani aliruhusiwa kufanya hayo aliyafanya kipindi kile tu ambacho anafanya Fathu Makka, anaingia msikiti wa Makka, na wale waliokuwa wanamzuia ndio akawaua. Waqala la hijra ba'da alfath, katika khutuba hiyo pia alizungumzia kuanzia sasa hakuna tena ulazima kuhama kutoka katika mji wa Makka kuhamia katika mji wa Madina. La hijrata ba'da al-fath, hakuna tena kuhama baada ya kuwa mji wa Makka umekusha kuwa ni mji wa Kiislamu. Wa yabqa al-jihadu wa niyya, kilichobakia ni watu waendeleze jihadi na waendeleze nia njema katika ibada mbalimbali. Walidhalika baya an-nabiy sallallahu بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد الفتح على الإسلام والإيمان والجهاد. هاي ndio ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم alifanya nao bai'a waislamu baada fatu Makka. Alifanya nao bai'a katika mambo matatu ya msingi: kuwa wabakie katika Uislamu wao, katika utekelezaji wa Uislamu, na watakase imani zao na waendeleze jihadi zao. Walam yubayi'uhum 'ala al-hijra, lakini akutaja kipengele cha hijra sababu mji ambao watu walikuwa na uhama kuhamia mji wa Madina, mji wenyewe pia tayari umekwisha kuwa wa Kiislamu, hakuna tena sababu ya kuhama. Maelezo haya yote yapo ndani ya Sahihul Bukhari na Sahihu Muslim, na akabainisha katika hutuba ya 4, anna man kutila lahu qatilun fahuwa bi khiyarin nadharaini. Akabainisha kwenye hutuba ya 4 kwamba mtu ambaye ndugu yake atauawa anapewa khiyari moja ya mambo mawili: imma an yudi, anaweza akafanya kisasi, wa imma an yuqad, yani imma achukue dia, wa imma an yuqad, au alipize kisasi cha kuua. Atakaye uliwa ndugu yake, basi ana khiari ya kufanya moja mawili: imma afanye kisasi, amuue aliyeua, au achukue dia badala ya kuua. Ikawa hii ni hutuba ya 4 miongoni mwa hutuba zilizotoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika fath Makka. Lakini pia katika mambo ambayo yametajwa, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimsilimisha baba yake mzazi Abu Bakar Siddiq katika tukio hili. Alikuja Abu Bakar Siddiq na baba yake mzazi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, kwa nini ukumwacha mimi ndio nimfuate? Abu Bakar akajibu kwamba huyu bado ana lazima ya kukufuata wewe ni mtume. Sawa? Basi Abu Bakar, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsilimisha baba yake Abu Bakar kwa kumwekea mkono kwenye kifua na kumwombea dua, na akasilimu baba yake Abu Bakar radhiallahu anhu wa anhuma, wakawa wote wawili ni Waislamu. Ikhwani fillah, yani hapa tutakuwa tumemaliza Fathu Makka, lakini kwa sababu hizi darasa zimefika kama 8 hivi, tutataka kufanya hitimisho la ufupisho wa maelezo yote ambayo ametangulia. Kwa darasa lijalo, insha Allah, tutakuwa tunadonoa vipengele kimoja baada ya kingine kuanzia mwanzo mpaka mwisho ndani ya darasa moja tu, mukhtasari wa Fathu Makka, tokea tulipoanzia mpaka tulipoishia. Sawa? Baada hapo tutaangalia kitabu chetu kinatuelekeza nini, yani kulasa tunuri yaqin, alafu tutaangalia tunaanzia wapi tena. Wallahu a'lam. Naam ya akhi. Hijjatul wadaa ni mwaka mwishoni mwa mwaka wa 10 kama mwanzoni mwa mwaka wa 11. Fathu Makka ilifanyika mwaka wa 8. Sawa? Yaani baada Fathu Makka hakukawia sana, kama miaka miwili tu akafariki. Lakini Hijjatul Wadaa ilikuwa mwaka wa 10. Sawa? Unaona baadhi ya hutuba zinafanana eh? Kana kwamba zinafanana eh? Naam, kuna baadhi ya vipengele vya kwenye hutuba alizozitoa kwenye Hajjatul Wadaa kwenye Fathu Makka vipo ndani ya hutuba zilizotoa katika Hijjatul Wadaa. Sawa? Kuonyesha kwamba haya mambo yalikuwa ni mambo ya msingi yenye msisitizo ambao aliyagusa kule akayagusa pia huku. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.